ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას საღამოს პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე. მოგესალმებათ. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. სირიაში სამთავრობო ჯარის საჰაერო იერიშისას 20 ადამიანი დახოცეს. ესპანეთმა და საფრანგეთმა ერთობლივად გამოავლინეს ტრაფიკინგის ორგანიზატორთა დიდი ქსელი. ჯიჰადისტური ჯგუფი აცხადებს, რომ ისრაელის უპილოტო თვითმფრინავმა ეგვიპტის ტერიტორიაზე თავდასხმა მოაწყო და მისი რამდენიმე წევრი დახოცა. ტაივანის ბირთული რეაქტორიდან რადიაცია ჟონავდა 2009 წლის შემდეგ. ერთებული შტატები კვლავ გახსნის თავის საკონსულოებს ახლო აღმოსავლეთში და აფრიკაში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ოპოზიციურ მეთვალყურეთა ჯგუფის ინფორმაციით, სირიის არმიის საჰაერო იერიშის დროს ლატაკიის პროვინციაში 20 ადამიანი დაიხოცა. ბრიტანეთში მოქმედმა ამ ჯგუფმა გავრცელა ცნობა, რომ საჰაერო თავდასხმა მოხდა ქალაქ სალმაზე. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აკონტროლებს ქვეყნის სამხრეთ და ცენტრალურ არეალებს, ხოლო მეამბოხებს ხელში უჭირავთ ჩრდილოეთი თურქეთის საზღვრისპირა და ევფრატის ხეობის რეგიონი. გაეროს თანახმად 28 თვიანი ამბოხების მანძილზე სირიაში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის დახოცილთა რიცხვი 100,000-ს აღწევს, ხოლო 1,000,000-ზე მეტმა ადამიანმა ქვეყანა დატოვა. პარასკევს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან საუბრის შემდეგ, რომ ისინი შეთანხმდნენ სირიის შესახებ სამშვიდობო კონფერენციის, რაც შეიძლება მალე ჩატარების აუცილებლობის თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ვაშინგტონი შესვენებას აკეთებს, პაუზას აკეთებს და გადახედავს რუსეთთან ურთიერთობას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მხრიდან წარსულზე ორიენტირების გამო. ობამამ ჟურნალისტებს პარასკევს განუცხადა, რომ პუტინს მოუწოდებს წარსულის ნაცვლად მომავალზე იფიქროს. ობამას თქმით, ორი ქვეყნის ურთიერთობაში პროგრესი შეინიშნებოდა მანამ, სანამ პუტინი 2012 წელს რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნდებოდა. ობამას თანახმად საქმე გვაქვს აზრთა სხვადასხვაობასთან ისეთ საკითხებთან მიმართებით, როგორებიცაა სირიაში სამოქალაქო ომი, ადამიანის უფლებების საკითხი, ასევე რუსეთში შემოღებული ანტიჰომოსექსუალური კანონმდებლობა. ამ საკითხების გარდა მოსკოვმა ვაშინგტონის გულისწყრომა გამოიწვია დროებითი თავშესაფრის გამოყოფით შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენისთვის, რომელიც შეერთებულ შტატებში ძებნილია სათვალთვალო პროგრამის შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის მედიისთვის გადაცემის გამო. ესპანეთმა განაცხადა, რომ ესპანელი და ფრანგი გამომძიებლების ერთობლივი კვლევის შედეგად გამოავლინეს ქსელი, რომელიც ჩინეთიდან ევროპასა და შეერთებულ შტატებში ემიგრანტებს გადაიყვანდა უკანონოდ. ამის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციაში წაიკითხავთ, რომ სულ 75 მათგან 51 საფრანგეთში და 24 ესპანეთში დააპატიმეს. დაკავებული არიან დამნაშავებრივი გაერთიანების ორი სავარაუდო თავკაცი. ჯგუფი $50,000 ჩინეთის მოქალაქეებს გადაიყვანდა შეერთებულ შტატებში, ბრიტანეთში, ესპანეთში, საფრანგეთსა და იტალიაში, ასევე საბერძნეთში და თურქეთში. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი აცხადებს, რომ რუსეთისგან უფრო მეტი ახსნა განმარტების მიღება სურს ჰომოსექსუალობის საწინააღმდეგო კანონზე, რომელიც ჩრდილს აყენებს მომავალი წლის სოჭის ოლიმპიური თამაშებისთვის მიმდინარე მზადებას. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე კომიტეტის პრეზიდენტმა ჟაკ როგემ განაცხადა, ორგანიზატორებისგან დაპირებები მივიღეთ, თუმცა კვლავ რჩება გარკვეული ბუნდოვანი საკითხები, რომლებიც განმარტებას საჭიროებსო. კამათის საგნად ქცეულ კანონს პრეზიდენტმა პუტინმა ივნისში მოაწერა ხელი. ის კრძალავს არატრადიციული სექსუალური კავშირების პროპაგანდას და ჯარიმებს უწესებს გეი პრაიდის აღლუმების მომწყობ პირებს. Al-Qaidastan დაკავშირებულმა ჯგუფმა, რომელიც ეგვიპტის ტერიტორიაზე სინაის ნახევარკუნძულზე მოქმედებს, განაცხადა, რომ მისი წევრები ისრაელის უპილოტო თვითმფრინავის თავდასხმის სამიზნე გახდნენ ეგვიპტის ტერიტორიაზე. Ansar Beit al-Maqdisმა, შეიარაღებული ჯგუფის საინტერნეტო გვერდზე გამოაქვეყნა ცნობა, რომ უპილოტო თვითმფრინავმა გადაკვეთა ეგვიპტის საჰაერო სივრცე და დახოცა 4 მებრძოლი, რომლებიც ამზადებდნენ ისრაელის ტერიტორიაზე სარაკეტო თავდასხმას. ცნობით, ჯგუფის მეთაურმა გაქცევა მოახერხა. ეგვიპტის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელმა, რომელსაც არისურვა ვინაობის გამხელა, პარასკევს თქვა, რომ ისრაელის მხრიდან უპილოტო თვითმფრინავმა გახსნა ცეცხლი და დახოცა 5 სავარაუდო მეამბოხე. მისი თქმით, თავდასხმა ისრაელსა და ეგვიპტის ხელისუფლებას შორის შეთანხმებით განხორციელდა. ისრაელს მომხდარზე კომენტარი არ გაუკეთებია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ის კვლავ ამოქმედებს თავისი 19-დან 18 საკონსულოს ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში. საკონსულოები დაიხურა გასულ კვირაში ტერორისტული თავდასხმის საფრთხის გამო. ერთი საკონსულო იემენში კვლავ დახურული რჩება. ტაივანის მთავრობის ბირთვული სამეთვალყურეო უწყების თანახმად, ამ ქვეყნის მოძველებული ბირთვული რეაქტორიდან 3.5 წლის განმავლობაში ჟონავდა რადიოაქტიობა და მიწისქვეშა წყლებში ჩაედინებოდა. უწყების ანგარიშის მიხედვით 2009 წელს ოპერატორმა ფირმამ იცოდა გაჟონვის შესახებ, მაგრამ მიზეზი ვერ დაადგინა და ჟონვა გრძელდებოდა. ტაივანში საზოგადოებაში კამათია ბირთვული რეაქტორების თაობაზე. კანონმდებლები სულ მალე მიიღებენ კანონს რეფერენდუმის შესახებ, რომელზეც საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს ამ ქვეყნის მეოთხე რეაქტორის აშენების ბედი. ფუკუშიმის კატასტროფის შემდეგ ტაივანში მოქალაქეებს შორის მზარდი შეშფოთებაა ბირთვული ენერგიის გარშემო. დაბლოს ინდონეზიაზეც. გეტყვით, ინდონეზიაში შაბათ დილით ვულკანის ამოფრქვევას სულმცირე 6 ადამიანი ემსხვერპლა. სახიფათო ზონიდან მთავრობამ 3000 ადამიანი გაიყვანა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თუ მოსვენებო ახლა გავაცნობ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შაბათის გადაცემაში. პირველი სიუჟეტი ეკოლოგიას შეეხება, კუსტბა წავკისის საბურთალოს პარკი. კიდევ რას ემუქრება გაჩეხვის საფრთხე, ასე დაასათაურა სიუჟეტის ავტორმა თავისი რეპორტაჟში.
რაც უკვე გასხვის და რაც დანაშაული არის ჩადენილი, მოდიეს ყველაფერი აღსრულდეს და დასრულდეს და ამის შემდეგ აღარ მოხდება მსგავსი ფაქტები.
შემდეგ ეკონომიკის გარშემო ვისაუბრებთ, ტურიზმის გარშემო დაპირისპირება ამ სფეროში საქართველოში. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ლაპარაკი იქნება უცხოურ გემზე მყოფი ქართველი მეზღვაურების პრობლემაზე. ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის შაბათობით ეთერში გავა, ასევე სპორტული სიუჟეტი, რომელიც ამჯერად შეეხება ჭადრაკს და ფეხბურთს.
ალბათ გამოვყოფდი ინდივიდუალურ ჩემპიონატებში ეხლანდელ წარმატებას.
ეს გაცემაში, როგორც ყოველთვის, ასევე დღევანდელ დღეს შევიტანეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა და ბოლოს კი მოისმენთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპი რუხაძე. გარემოსდამცველი ორგანიზაციები თბილისის საკრებულოს მერიის და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან წავკისის წყლის კუსტბისა და საბურთალოს პარკის, ეგრეთ წოდებული ასათიანის პარკის თაობაზე 9 აგვისტოს გამართული შეხვედრის შემდეგ გარემოსდამცველთა ნაწილს კლავაც არ აქვს პასუხი ხელისუფლებისგან. რა ელის აღნიშნულ ტერიტორიას და რატომ ეწირება მწვანე საფარი კონკრეტული ბიზნესმენების კერძო ინტერესებს? ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი.
კუსტბა წავკისის დღე საბურთალოს პარკის მცირე ჩამონათვალია იმ ტერიტორიებისა, რომელთა ნაწილი კერძო ბიზნესის ხელში აღმოჩნდა. თუმცა თბილისის მასშტაბით რჩება სხვა გამწვანებული ადგილებიც, რომლებიც ასევე გაყიდულია და ეს ინფორმაცია მალე ბომბივით იფეთქებს, განაცხადა 10 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენელმა ზურაბ ქოროღლიშვილმა. მისი თქმით, 9 აგვისტოს საკრებულოში გამართულ შეხვედრამდე გარემოს დამცველებს იმედი ჰქონდათ, რომ დედაქალაქის თვითმმართველობა ამ პრობლემის გადაჭრა შეეცდებოდა მაინც, თუმცა მთავარი შტაბის ძილება, რაც ამ სხდომის შემდეგ ზურაბ ქოროღლიშვილს დარჩა, და მაიმედებელი ვერ არის.
საკრებულოს ალბათ სურს გადაწყვიტოს ეს საკითხი შემდეგნაირად, რაც უკვე გასხვის და რაც დანაშაული არის ჩადენილი, მოდი ეს ყველაფერი ახსრულდეს და დასრულდეს და ამის შემდეგ აღარ მოხდება მსგავსი ფაქტები. წავკისი საინტერესო იმიტომ კი არ არის, რომ იქ მხოლოდ წავკისის მოსახლეობის ინტერესები ირღვევა. 35 მილიონი კვადრატული მეტრი გვაქვს ტყის ფართობი წყნეთისა და კოჯრის მიმართულებით. აი ეს 35 მილიონი კვადრატული მეტრის გასხვისების და შემდეგ ჭრის ფაქტი არის ეს წავკისის 22 ჰექტარი. უნდა მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება და გავაწყვიტოთ რა გვინდა ჩვენ. გვინდა კაზინოები, აგარაკები ამ ტყეში, თუ გვინდა ტყის მასივის, რაც თბილისის უნიკალურობას ხაზს გაუსმევს.
წავკისის საინიციატივო ჯგუფის წევრი ალექსი ქოროღლიშვილი კი აცხადებს, რომ ტყის გაჩეხა წავკისში დღესაც გრძელდება. საზოგადოებრივი მოძრაობა საბურთალოს პარკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი გოთუაც ამბობს, რომ საბურთალოს პარკში, სადაც ადრე ასათიანის ფსიქიატრიული საავადმყოფო იდგა, ხეების გაჩეხა შენობის დანგრევის შემდეგ დაიწყო. ახლა მცხოვრებმა მოსახლეობამ შესაბამის უწყებებში წერილები მაშინვე გააგზავნა, როგორც კი ხმა გავარდა, რომ ტერიტორია იყიდებოდა. ეს ჯერ კიდევ 2006 წელს, თუმცა მაშინ ვერცერთი სტრუქტურიდან პასუხი ვერ მიიღეს. საბოლოოდ გაირკვა, რომ ეს ადგილი 2010 წელს გაიყიდა კომპანია BD Property-ზე. 2013-ში კი ნგრევაც დაიწყო.
იმის ადგილზე აპირებენ 8 ცათამბჯენის აშენებას. თუმცა კი ჩვენ გვიმტკიცებენ, რომ იქ არაფერი არ მოიჭრება და რაღაცა 8 ცათამბჯენი, რომელიც უნდა ჩადგეს პრაქტიკულად ტყეში, რომელსაც ჭირდება ძიმე მანქანების მისასვლელი გზები, რომელსაც დაჭირდება მე კომუნიკაციები, რომელიც მიწისქვეშ გავა. ამ შემთხვევაში ხეებს არავნებენ არაფრით. ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცა და ვერავინ ვერ დაგვაჯერებს მაგაში.
ადგილზე ხეების მოჭრაც დაიწყეს და მალე მოსახლეობა მისიც გაარკვია, რომ ქალაქის მერიის გამწვანების და ეკოლოგიის სამსახურს ადგილზე 37 ხის მოჭრის ნებართვა ჰქონდა გაცემული.
მოიჭრა 42 ხე. შემდეგ გამოვიდა ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურის ხალხი და გვითხრეს, რომ თქვენ ნუინერვიულებთ, სისხლის სამართლის საქმე არის ამაზე აღზრული და ესენი არიან დაჯარიმებულები. Ну, რა თქმა უნდა, ყოველას გაგვეხარდა, ეხლა ხალხი, ხო იცით, იმაზე დაიშლება ხოლმე, როდესაც დაინახავს, რომ ყველაფერი კარგად მიდის და ესა თურმე, ну, იყო საკმარისი იყო, ესენი წასულიყვნენ, კიდე რამდენიმე ხე მოიჭრა შიგნით. ამის შემდეგ ჩვენ მოვიპოვეთ ის 37 ხეზე ნებართვა, რომელშიდაც აბსოლუტურად არ ეწერა, რომ ეს ისე ხეებია, წერია, რომ გადაბერებული, გადაბელილი, გადა ისა, აი ესეთ ხეებზე ქონდათ ნებართვა. მაგის მერე მივიღეთ ექსპერტიზის პასუხი, რომელშიდაც წერია, რომ მარტო 4 ხეს ქონდა დაავადებები, რომელიც იოლად განკურნებადი იყო და ნუ აბსოლუტურად არ ეთხოვდა ამ ხეების მოჭრას.
საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შეხიაშვილის განცხადებით, თუ დღეს ვინმესთან არის სადავო ეს ორგანოა, რომელმაც ნებართვები გასცა, პასუხი მისი თქმით ბიზნეს არ მოეთხოვება.
ბიზნეს რაც მიყიდეს ის იყიდა. სანამ გადავწყვეთ ჩვენს მოსაზრებას თუ როგორ და რანაირად ვიმოქმედოთ, გადავწყვეთ რომ ადგილზე ის რაც იქნა წარმოდგენილი პრეზენტაციის დროს დავათვალიერ რომ
იმ ორგანოში კი რომელსაც პასუხს თხოვენ, აცხადებენ რომ კანონი არავის დაურღვევია.
შეიძლება პასუხი თქვა რომ ყველანება გარე კანონის და კანონის დაცვის გასაგებია. რამდენიმე მე მას ვერ დავაქვი, მე მას ვერ ვარაუდოს დავაქვი, ის მომეს სხვა დასაქმებების შეკრება. მე მესმის რომ არ არის სასიამოვნო თქვა ხეროიჭრა, არ არის სასიამოვნო ის გარემოსაზიანი ადგება, თუმცა ჩვენ ვიპოვოთ რაღაც ოქროს შუალედი იმისთვის რომ ჩვენ არ დავკარგოთ ამ შემთხვევაში ქალაქის განვითარების პერსპექტივა და ამოდროულად შევინაშოთ გარანტი.
ამბობს მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსი გიორგი ქორქაშვილი. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისათვის ეს პასუხი საკმარისი არ არის. მათი განცხადებით, წინა ხელისუფლების მავნე პრაქტიკა სწორედ ის იყო, რომ კერძო გადაწყვეტილებებს კანონებს არგებდნენ. შედეგად კი ის მივიღეთ, რომ სამართლებრივი დავის დროს ერთი შეხედვით ყველაფერი წესრიგშია და არასამთავრობო სექტორს ბიზნესსა და ხელისუფლებას შორის არსებული გარიგებების დამტკიცება უჭირს. ამ ყველაფერს კი თბილისისა და მისი შემოგარენის მწვანე საფარი ეწირება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გაცემა უკვე ეკონომიკის თემით, ტურიზმის თემით კონკრეტულად. ბოლო დროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი სიგუამ რამდენჯერმე გააკრიტიკა ქვეყნის პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ის სიცრუეში დაადანაშაულა. სიგუას რეაქცია პრეზიდენტის განცხადებებმა გამოიწვია, რომელმაც დღევანდელ მთავრობას ტურიზმისადმი ზერელე დამოკიდებულება დაუწუნა. ამ დაპირისპირებისა და ტურისტული ბიზნესის მიმართ საქართველოს მთავრობის მიდგომების შესახებ უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სათავეში მოსვლიდან სულ რაღაც ერთ თვეში გიორგი სიგუამ საქართველოს ტურიზმის სტრატეგიის ცვლილების შესახებ გამოაცხადა. ახალი სტრატეგიის მიხედვით საქართველო უარს ამბობს ცვირადღირებულ პიარ კამპანიაზე დასავლეთის ქვეყნებში და მეზობელ სახელმწიფოებში სარეკლამო აქტივობით შემოიფარგლება. ძირითად მიმართულებებს შორის სახელდება რუსეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, თურქეთი და ასე შემდეგ.
მე მირჩევნია, რომ დავხარჯო ფული იმიზნობრივ ბაზრებიდან, საიდანაც არის პირდაპირი ავიარეისები, საიდანაც არის უვიზო რეჟიმი, სადაც არ არის ენობრივი ბარიერი, არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო CNN-ზე საქართველოს გარეკლამების, თუმცა ვთვლი, რომ იმ თანხად, რაც ეს ღირს, გაცილებით მეტი შედეგის მიღწევა შეიძლება უკრაინაში, პოლონეთში.
CNN-ის და BBC-ის ტელეარხებზე საქართველოს სარეკლამო აქტივობის შემცირება გააკრიტიკა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მისი განცხადებით მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ ტელეარხებზე საქართველოს რეკლამირებას ტურისტულის გარდა სხვა დატვირთვაც ჰქონდა.
ერთადერთი რაც აცოცხლებს დღეს საქართველოს ეკონომიკას არის ჩვენ მიერ შექმნილი და მათ მიერ დაწუნებული ტურიზმი. მაგრამ ამას თუ მუდმივად წყალი არ უსხი, ეს გაიფურჩქნება და მე დაჭკნება. წყალი არის უსაფრთხოება, წყალი არის რეკლამა, წყალი არის ქვეყანაში ზოგადად დადებითი კლიმატი. ამიტომ CNN-ს და BBC-ს რეკლამა სხვა ფუნქციაც ჰქონდა გარდა ამისა, იყო საქართველო გაეცრო. საქართველო არ ყოფილიყო ამის უსაფრთხოების ფუნქცია ჰქონდა.
მიხეილ სააკაშვილმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის დატვირთვის დაბალ მაჩვენებელზეც ისაუბრა. პრეზიდენტის ასეთ განცხადებას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა გამოეხმაურა და მას სიცრუე უწოდა. სიგუამ განაცხადა, რომ ტურიზმი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და სწორედ ამიტომ დათანხმდა შეთავაზებულ თანამდებობას. მან საქართველოს სტუმრების ნაკადის მზარდ ტენდენციაზე ისაუბრა.
ივლისის თვეში მიმდინარე წელს დაფიქსირდა რეკორდული რაოდენობა საერთაშორისო მოგზაურების საქართველოში. ეს რიცხვი არის 609,199 საერთაშორისო ვიზიტორი, რაც არის აბსოლუტური რეკორდი ამ თვისთვის. ხოლო 1 აგვისტოს მონაცემებით 2013 წელს ჩვენ უკვე ყავდა 2,797,910 საერთაშორისო ვიზიტორი. რაც შეეხება მიხეილ მიუნჰაუზენის და მისი დამქაშების განცხადებას თითქოს ქუთაის აეროპორტი ვერ მუშაობს და მას საქართველოს მთავრობა ვერ უვლის, გეტყვით, რომ რეისების რაოდენობა 10 თვის განმავლობაში გაიზარდა 710%.
გიორგი სიგუას მიერ ნახსენები ტერმინი საერთაშორისო მოგზაური იგივე მნიშვნელობას ატარებს, რასაც წინა ხელისუფლების დროს ვიზიტორს ეძახდნენ, თუმცა მაშინ ოპოზიცია, ახლანდელი მართველი პოლიტიკური ძალა ვიზიტორს და ტურისტს ერთმანეთისგან გამოყოფდა და იმჟამინდელ ხელისუფლებას სტატისტიკით მანიპულირებაში და ტურიზმისთვის გადაჭარბებული მნიშვნელობის მინიჭებაში ადანაშაულებდა. შეგახსენებთ, ტურიზმთან დაკავშირებით ქართულ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე მართველი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების კანდიდატის ნოდა ჯავახიშვილის განცხადებას.
ნუ გგონიათ, რომ ტურისტების განუსაზღვრელი რაოდენობა ქვეყნის სასარგებლოა. რაღაცა დონე არსებობს, იმის იქით უკვე საზიანოა და დამანგრეველი.
ნოდარ ჯავახიშვილმა ეს მოსაზრება გასული წლის მიწურულს გააკეთა, ხოლო მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ტურიზმის მნიშვნელობაზე პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმაც ისაუბრა.
მე აგვიადებას და ვარქმევდი სიტყვას, რაც გააჩნდა წინა ხელისუფლებას მისი მეთაურებით, რომ ტურიზმი გადაარჩენ საქართველოს და ტურიზმი იქნება ერთ-ერთი მიმართულება ბიზნესის. სეიშელებზე ყველაზე კარგი ადგილია ტურისტულად, მთელი გერმანია იქ ჩადის, ძალიან საინტერესო კუნძულებია, ძალიან ღარიბად ცხოვრობენ, მარტო ტურიზმი ქვეყანას ვერ შეინახავს. ტურიზმი უნდა იყოს ერთ-ერთი და არა ის ძირითადი, რასაც მიგვაჩვია წინა ხელისუფლებამ, რომ ეს მოხდება და ოქროს ქვიშას ჩავიდან ბათუმში, ამით გაიზრდება ყველა დღე, ყველა გამოსვლაში აუარმაგებდა რიცხვს ტურისტების.
პრემიერ-მინისტრმა ეს განცხადება აპრილის თვეში ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე გააკეთა. არადა ტურიზმი ახლა საქართველოს ეკონომიკის თითქმის ერთადერთი სეგმენტია, რომელიც ზრდას კვლავაც განაგრძობს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელიც ამჟამად კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის მაია სიდამონიძის აზრით, ქვეყნისთვის, რომელსაც არ აქვს სხვა ბუნებრივი რესურსები, ტურიზმი შეუფასებელი სიმდიდრეა.
ტურისტული დანახარჯები არის პირდაპირ ასოცირებული ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინებასთან, რაც საექსპორტო შემოსავლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა საექსპორტო შემოსავლები საქართველოს დღევანდელ დროს ნამდვილად არ გამოირჩევა. მეორეს მხრივ, ეს ძალიან კარგია რეგიონალური განვითარებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა რეგიონი გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, ტურისტული პოტენციალით საქართველოში და პირდაპირ თითოეული მოსახლე, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას იგრძნობს ამ სფეროს და ინდუსტრიის განვითარებასთან ერთად.
მაია სიდამონიძის აზრით, ტურისტული ნაკადის ზრდის ტენდენცია წინა წლებში განხორციელებული პროექტების შედეგია და ამ ტენდენციას შენარჩუნება სჭირდება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კი მიიჩნევს, რომ ტურიზმის ზრდას ძირითადად მეზობელი ქვეყნების ხარჯზე შეძლებს. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბათუმიდან რეპორტაჟით. ალჟირსა და ხორვატიაში გაჩერებულ სლოვენიურ გემებზე მყოფი 12 ქართველი მეზღვაური სამშობლოში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. როგორც მეზღვაურების ახლობლები განმარტავენ, მეზღვაურებს ხელფასი რამდენიმე თვეა არ მიუღიათ. საკვების მარაგიც კი ამოეწურათ. უსმინეთ ახლა ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი.
ქართველი მეზღვაურები შველას ითხოვენ. ფინგთაუნის დროშის ქვეშ მცურავი გემი პალნას ეკიპაჟის წევრებს მეექვსე თვეა ხელფასი არ აუღიათ. სატელეფონო საუბარში გემის კაპიტნის უფროსმა თანაშემწემ ბადრი ბერიძემ განაცხადა, რომ გემთმფლობელი სლოვენიელი მოქალაქე ბოგდან გალვინია, რომელმაც ეკიპაჟთან კონტაქტი რამდენიმე თვის წინ გაწყვიტა.
მეექვსე თვე დაიწყო, ხელფასი არ არის. გემი რემონტში იდგა ხორვატიაში, ახლა ხორვატიაში დგევართ ქალაქ კარალევიცაში. პროდუქტი მოს ხოთ აი ომის შემთხვევაში რა, ოდესაც აი მაგრად გავახურეთ რა, როიწვენ აი ეს სიტყვით რა. და მეორე გემი ისრა, რომელიც არის ახლა ბიჯაიაში, ალჟირში იმყოფება რეიძე, არის ლუკვაპურის გარეშე დარჩენილი, არის რვა ქართველამდე ზედ. ჩვენი კრონიკის უფროსი არის ბატონი თემური გეგენავა ბათუმში. ჩვენ ახლა გადავრეგეთ სლოვენიის საელჩოში, ბატონ საშა ჭკუასელთან გვაქვს კავშირი, გაუგზავნეთ ჩვენი მოთხოვნა დეტალურად, ოფიციალურად, აი წერილობით. ასევე მივაწვდით ჩვენი ინფორმაცია ხორვატიის საელჩოს.
ეკიპაჟის 12 წევრიდან 5 საქართველოს მოქალაქეა. მათ საქართველოს საელჩო სლოვენიაში ოფიციალური წერილით უკვე მიმართეს და საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან რეაგირებას ელოდებიან. ქართველი მეზღვაურები ამბობენ, რომ გემზე საკვების მარაგი ამოიწურა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაც გაუარესებულია. ქართველი მეზღვაურები და მათი ოჯახის წევრები პასუხისმგებლობას დამსაქმებელ კომპანიის ხელმძღვანელობას აკისრებენ. მაია ბარაბაძე, კაპიტნის თანაშემწის ბადრი ბარაბაძის მეუღლე, გემზე არსებულ სხვა პრობლემებზეც საუბრობს.
ჩემ მეუღლე წავიდა ოქტომბრის თვეში 6-თვიანი ხელშეკრულებით. მოლაპარაკება იყო ასეთი, რომ რადგან მას ჰქონდა კიდე კაპიტნის დიპლომი, ეს 2 სამთის შემდეგ უნდა გადასულიყო კაპიტნად და მანამდე უნდა ყოფილიყო კაპიტნის თანაშემწე. დარჩა მოტყუებული, მაგრამ იძულებული იყო, რომ დარჩენილიყო ისევ ამ თანამდებობაზე. აპრილის თვეში გაუთავდა ეს 6-თვიანი ხელშეკრულება და იმის შემდეგ დღემდე ვერ ჩამოდის, იმყოფება გემზე. ხელფასი თითქმის 4 თვის აუღებელი აქვს, ვერ გამოაგზავნა, იმიტომ რომ მე პატრონე არ აძლევთ თანხას. ამ ბოლო დროს გავიგეთ, რომ საერთოდ კონტაქტი გაუწყვეტია მათთან. აი როგორ პირობებში იქნებიან, არიან ხმელეთზე, ჩაუტარდა რემონტი გემს და იმის შემდეგ ვერ გავიდნენ, არა აქვთ საკვები, არიან ზღვის ნაპირზე კაპიკის გარეშე. მიმართე თვითონ მიმართმა მიმართეს იქედან, აი წარმოადგენ ITF-ი, შემდეგ ის ჭკუასელი ჩაერთო ელჩი. აი ახლა ისინი არიან ამ საქმის ამბებში და ნახოთ იმედი მაქვს, რომ აი რაღაცას შედეგს გამოიღებს.
მეზღვაურთა დამსაქმებელი კომპანია ვალმაქ ჯორჯიას დირექტორი ვალერიან გეგენავა ამბობს, რომ აღნიშნული მდგომარეობა გემის მფლობელის ფინანსურმა პრობლემებმა გამოიწვია. მისივე თქმით, კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გემი გაიყიდება და მეზღვაურები კუთვნილ ანაზღაურებას მიიღებენ.
ჩვენ მივიღეთ ზარები, რომ უკვე შეზღუდული რაოდენობით იმარაგებოდნენ გემები. სერიოზული პრობლემები დაიწყეს დაახლოებით 7 დღის წინ. ჩვენ სადეთ დაკავშირება გემის ფლობელთან გვიპასუხა, რომ გარკვეული ადავებს თავის ქვეყნის ბიუროკრატიულ სისტემას, რომ ვერ მიიღო კრედიტი ბანკიდან, საკუთრების ჩადება უნდოდა და ვერ გამოიტანა დროულად ტანხები და გამოთქვა იმედი, რომ ეს ყველაფერი არ დაბლოკავს მთლიან კომპანიის მუშაობას და მეორე გემსაც მომარაგებას. ერთი გემი იმყოფება ხორვატიაში, დგას რემონტში, წესით უნდა გამოსული იყო იმ რემონტიდან დაახლოებით 2.5 წლის წინ. ყველა ეკიპაჟის შეცვლა ჩვეულებრივად ხდებოდა თავის ძირითად პორტში, გემი უნდა გადასული იყო იმ პორტში და ყველა ხელფასები უნდა ყოფილიყო გასტუმრებული და მეზღვაურები, ვისაც ვადა გაუვიდა კონტრაქტებს, წესით დაბრუნებული უნდა იყვნენ საქართველოში. მაგრამ ეს ჰარვეზი კრედიტის აღების გემის ფლობელიდან ხრიდან შეიქმნა ეს პრობლემა. მეორე გემი დგას ალჟირში რეიდზე, იქით უფრო უარესი სიტუაცია, რადგანაც გემი ჩაიტანა თვირთი, დეიცალა, არ ქონდა საკმარისი საწვავის მარაგი, რომ დაბრუნებული იყო თავის ძირითად კომპანიის პორტში და გაჩერებულია რეიდზე დაახლოებით უკვე 18 დღე.
საკითხის მოგვარების პროცესში მეზღვაურთა პროფკავშირები და ხორვატიაში საქართველოს საელჩო ჩაერთო. თუმცა ქართული მეზღვაურები, რომლებიც მეექვსე თვეა გემი პალნას ეკიპაჟის წევრები არიან, ამბობენ, რომ ანაზღაურების მიღებამდე სამშობლოში დაბრუნება არ სურთ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება უკვე სპორტის თემით. მოუსმინეთ დავით გლიბაძეს, სპორტული მოხიბლას.
ბელგრადში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე დიდოსტატ სალომ მელიას მეორე ადგილი და ვერცხლის მედალი ქართული საჭადრაკო სკოლის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მიღწევად აღიარეს სპეციალისტებმა. ასეთი შედეგისათვის კონტინენტის წინა 13 ჩემპიონატზე არც ერთ ჩვენს მოჭადრაკე ქალს არ მიუღწევია. ალბათ ერთგვარად სიმბოლურიცა 2000 წელს ევროპის პირველი ჩემპიონატის მასპინძელი ხომ ბათუმი იყო სალომე მელიას მშობლიური ქალაქი.
ხათაშორის 2000 წელს ბათუმში ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატზე მივიღე მეც მონაწილეობა. მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი სერიოზული ჭადრაკისთვის, მაშინდელ ჩემპიონებთან ავტოგრაფებს ვიღებდი და ეხლა იძახიან, რომ ეხლა უკვე ჩვენ გვიგეხო პარტიესო. მაგის შემდეგ უკვე დავიწყე სერიოზულ ტურნირებში მონაწილეობის მიღება. 2000 წელს იყო ჩემი პირველი შედეგი მსოფლიო ჩემპიონატზე. მსოფლიო ჩემპიონი გახდი 14 წლამდე ასაკში. 2001 წლიდან დაწყებული ყოველწლიურად მედალი მქონდა ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე და თანამ დიდ ქალთა ჭადრაკში გადმოვიდოდი. ეს იყო ჩემთვის დიდი სტიმული და დიდი წარმატებები. შემდეგ უკვე საქართველოს ჩემპიონი გახდი ქალებში, დავიწყე ნაკრებთან ერთად ტურნირებში მონაწილეობის მიღება. ალბათ გამოვყოფდი ინდივიდუალურ ჩემპიონატებში ეხლანდელ წარმატებას. ქალთა შორის ეს ჩემთვის ყველაზე დიდი წარმატება არის და მიხარია, რომ საქართველოს ისტორიაში ჩემი პატარა წვლილი შევიტანე ამ გამარჯვებით.
სალომე მელია ახლა ბათუმშია. წარმომიდგენია, როგორ დასტრიალებენ თავს შვილსა და შვილიშვილს სალომეს მშობლები, რომელთა წვლილი სახელოვანი მოჭადრაკის აღზრდაში დამერწმუნეთ, რომ ფრიად მნიშვნელოვანია.
განსაკუთრებით კი მამა ჩემი, რომელმაც მასწავლა სპორტის ეს სახეობა, დედას, რომელმაც პრაქტიკულად ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ამდენემდე მოსულიყავით. რამოდენიმე დღეში დავიწყებ მეცადინეობებს მწვრთნელებთან. ბატონ მაზურაბას მეფრაშულმა აკადემია ჩამოაყალიბა ეხა თბილისში და ნაკრების წევრებისთვის რამოდენიმე წვრთნელი იქნება მოწვეული, რომ ვიმშაოთ და მოემზადოთ გუნდური ჩემპიონატებისთვის. შემდეგ ალბათ ცოტა ტაიმაუტს ავიღებ. დეკემბერში უკვე მეორე ბავშვს ელოდები და მომავალი წლიდან ისევ გავაგრძელებ აქტიურად ტურნირებში მონაწილეობის მიღებას.
ისე მოხდა, რომ ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვის მომდენო თემაც ბათუმს უკავშირდება, სადაც რამდენიმე დღე მიმდინარეობდა უეფასა და სკანდინავიის ქვეყნების ფეხბურთის ფედერაციების ხელშეწყობით მოქმედი ევროპის ქვეყნების კულტურათა ინტეგრაციის ასოციაციის სახალისო, ეგრეთ წოდებული ღია ფეხბურთის სემინარი. აღსანიშნავია, რომ მონაწილე 6 ქვეყნის 58 წარმომადგენელთა შორის 9 ერაყიდან. სირვან შოვქათი, სახალისო ფეხბურთის მენეჯერი, ამბობს, რომ მისი ქვეყნის ჩრდილოეთში, სადაც ქურთები ცხოვრობენ, შედარებით სიმშვიდეა, ამიტომ ბავშვები ხალისით დადიან სავარჯიშოდ. ამის თქმა კი ძნელია ბაღდადზე, სადაც ამასთანავე ქალაქის გარეუბნის სტადიონზე აფეთქებას 9 ნორჩი ფეხბურთელი ემსხვერპლა. მანამდე პოლიციელებმა ცემით მოკლეს კერბელის გუნდის მწვრთნელი მოჰამედ აბასი. ბარსელონას თაყვანისმცემელმა კი ჯერ დანი დაშრა და მერე თავი მოჰკვეთა რეალის თაყვანისმცემელს. მიუხედავად ყველაფრისა, ერაყში ფეხბურთი ძალზე პოპულარულია. დარწმუნებულია სერვან შოუკათი. მართლაც გასაგვირია, ქვეყანაში სადაც თითქმის ყოველდღე ტერაქტები და უმწოვესი პოლიტიკური და რელიგიური დაპირისპირებებია, მაინც მოხერხდა ისეთი ეროვნული ნაკრების ჩამოყალიბება, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ აზიის ქვეჯგუფის პირველ ეტაპზე გაუსწრო სამხრეთ კორეას, უზბეკეთს, კატარსა და ლივანს. სულ ახლა ხანს კი 20-მდელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ერაყის ნაკრებმა მხოლოდ პენალტების სერიაში დათმო ნახევარფინალი ურუგვაის ნაკრებთან. 82 წუთამდე კი იგებდა შეხვედრას. ერთი სიტყვით, ერაყში აზიის ფეხბურთის ლიდერთა რიგებში ჩადგომა სურთ. 27-მილიონიანი მოსახლეობის ქვეყნისათვის ეს არ უნდა იყოს აუხდენელი ოცნება. ჩვენ კი მოთმინებით დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას, მეთუმეტეს რომ დაიწყო ეროვნული ჩემპიონატი, აგვისტოშივე ევროლიგაზე გორის, დილასა და თბილისის დინამოს მორიგი შეხვედრებია, ამასობაში ეროვნული ნაკრების საკვალიფიკაციო მატჩებიც მოგვიახლოვდება, თუმცა ბრაზილია ისევ შორს დარჩება.
დავით კლიბაძე იყო ეს სპორტული მომხიბველი, რომლის სიუჟეტი, რომლის რეპორტაჟი ამდენად შეეხებოდა ჭადრაკს და ფეხბურთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა დღეს წარმოადგენს თქვენთვის მასალების წარმოდგენას, რომლებიც შეეხებოდა რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის კონფლიქტის 5 წლისთავს. ანა ლომთაძე, გაგაცნობთ ერთ-ერთ სტატიას.
Stratford Commentary-ში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი ჯორჯ ფრიდმანი შედარებით პესიმისტურად არის განწყობილი და თვლის, რომ აგვისტოს ომმა ნეგატიური გავლენა იქონია სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკურ ორიენტაციებზე. მისი დაკვირვებით ბელორუსია, სომხეთი და ყირგიზეთი, რომლებიც ისედაც რუსეთის მოკავშირეებად ითვლებოდნენ, კიდევ უფრო დაახლოვდნენ რუსეთთან. უკრაინას, რომელიც პროდასავლური ორიენტაციის იყო, ოფიციალურად აღარ აქვს ნატოში გაწევრიანების ამბიცია. ფრიდმანის აზრით, ბიძინა ივანიშვილის მცდელობა ეკონომიკური ურთიერთობები აღადგინოს რუსეთთან ასევე მიუთითებს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის საყურადღებო ცვლილებაზე.
ხუთდღიანი ომის შედეგები 5 წლის შემდეგაც ძალიან ნათელია. რუსეთი ვერ დაიბრუნებს ზესახელმწიფოს სტატუსს შეერთებული შტატების გვერდით, როგორც საბჭოთა კავშირის დროს. მაგრამ რუსეთის ყველაზე მტკიცე ოპონენტებიც კი ვერ უარყოფენ რუსეთის როლს, როგორც მნიშვნელოვანი, თუმცა მყიფე რეგიონული ძალისა, განსაკუთრებით იმ დროს, როცა ევროკავშირი ღრმა პოლიტიკურსა და ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის და დასავლეთთან კავშირი ისეთი სახარბიელო აღარ ჩანს, როგორც ეს 10 წლის წინ იყო. ამ მხრივ რუსეთ-საქართველოს ომი უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ დასაფიქრებელი მოვლენა. ის არის წყარო, რომლითაც რეგიონის სხვა ქვეყნებს შეუძლიათ იხემძღვანელონ, როდესაც მომავალში საქმე მიდგება მოსკოვთან ურთიერთობის გეგმების დაწყობაზე.
კითხულობთ Stratford Commentary-ში, რომელშიც ჯორჯ ფრიდმანი აგვისტოს ომის მიერ გამოწვეულ უარყოფით შედეგებზე საუბრობს. World Politics Review-ში გამოქვეყნებული პუბლიკაციის ავტორს, მაიკლ ჩეჩირეს, მნიშვნელოვნად განსხვავებული ხედვა აქვს აგვისტოს ომის მემკვიდრეობაზე. ჩეჩირეს აზრით, სომხეთი ცდილობს შეამციროს თავისი დამოკიდებულება რუსეთზე და აზერბაიჯანიც აგრძელებს ცივი ურთიერთობის შენარჩუნებას რუსეთთან. უკრაინა კი ვიქტორ იანუკოვიჩის თავდაპირველი პრორუსული პოლიტიკის მიუხედავად გეგმავს მოახლოებულ ვილნიუსის სამიტზე ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას. ჩეჩირე იმედიანად არის განწყობილი ნოემბერში დაგეგმილი ვილნიუსის სამიტის მიმართ, რომელიც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრ ქვეყნებთან თანამშრომლობას ეძღვნება. მისი თქმით, მოსალოდნელია, რომ საქართველო და სომხეთიც მოაწერენ ხელს წინასწარ შეთანხმებებს. შესაბამისად, ჩეჩირე ოპტიმისტურ დასკვნას აკეთებს.
მაშინ, როდესაც ბევრს ეშინოდა რეგიონში და მის გარეთ რუსეთის ხელახალი გავლენის 2008 წლის აგვისტო შეიძლება დავინახოთ, როგორც საზღვარი რუსეთის მიერ იმპერიის აღდგენის გეგმის განხორციელებისთვის. იმის მიუხედავად, რომ ომი მოსკოვის დიადი ძალაუფლების დაბრუნების ნიშანი უნდა ყოფილიყო, ბოლო 5 წელიწადში არ ჩანს რუსეთის მზარდი გავლენა. მართლაც შავი ზღვის რეგიონი, რომელიც მთავარი სარბიელია რუსეთის ჰეგემონური ამბიციებისთვის, არ გამხდარა შესამჩნევად პრორუსული ან მოსკოვს დაქვემდებარებული. სინამდვილეში მოსკოვს აქვს მართვის ნაკლები საშუალება, ვიდრე 5 წლის წინ ჰქონდა.
წერს მაიკლ ჩეჩირე World Politics Review-ში. ჩეჩირე და ფრიდმანი აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად რამდენიმე საკითხზე თანხმდებიან. ორივე პუბლიკაციების ავტორთათვის ომის ღრმა მიზეზები რუსეთის ინტერესის სფეროში პროდასავური ორიენტაციის გაძლიერებით გამოწვეულ უკმაყოფილებას უკავშირდება. ამასთან ჩეჩირე და ფრიდმანი აგვისტოს ომს აფასებენ არამხოლოდ როგორც შეტევას საქართველოზე, არამედ როგორც მნიშვნელოვან გამოწვევას ნატოსთვის. ფრიდმანის თქმით, აგვისტოს ომის დროს ნატო უძლური და გაუბედავი გამოჩნდა. Და ბოლოს, საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. გამოცემა The National Interest აქვეყნებს დაგ ბანედაუს პუბლიკაციას, რომელიც მიმოიხილავს საქართველოს ურთიერთობას ნატოსთან აგვისტოს ომამდე და ომის შემდეგ.
იმის მიუხედავად, რომ ნატოს წევრობა თბილისისთვის ლოგიკურია, ეს ცუდი საქმე იქნებოდა ამერიკისთვის. ვაშინგტონისთვის ალიანსის მიზანი უნდა იყოს ამერიკის უსაფრთხოების გამყარება. ცივი ომის დროს ეს გულისხმობდა ევრაზიაში საბჭოთა გავლენის შეჩერებას. დღეს ამის ალბათობა აღარ არსებობს. საქართველოს მიმართ რუსეთის მუქარა შეერთებული შტატების არავითარ სერიოზულ ინტერესს არ ეხება. ვაშინგტონმა საბოლოოდ და მტკიცედ უნდა მოუკლას საქართველოს ამბიციები ნატოს მიმართ. რასაკვირველია, ეს ვერ შეაჩერებს ევროპელებს იმოქმედონ დამოუკიდებლად. თუ იფიქრებენ, რომ ღირს თბილისის დაცვა, მაგრამ ვაშინგტონმა უარი უნდა თქვას კავკასიაში შესაძლო ომზე.
ვკითხულობთ The National Interest-ის პუბლიკაციაში, რომლის ავტორიც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ამერიკისთვის არასახარბიელოდ მიიჩნევს.
ანა ლომთაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პრაქტიკანტი იყო, ავტორი უცხოეთის პრესის მიმოხილვისა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Итак, нашими экспертами сегодня будут из Еревана Ашот Левонян, глава туристической компании «Яркир Нейри». Из Тбилиси Сико Гигиадзе, советник руководителя Национальной администрации туризма Грузии. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Мы приветствуем вас в нашей программе.
Спасибо.
Спасибо.
В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о развитии туристической отрасли в странах Южного Кавказа, как развивается внутренний туризм в Грузии, Армении, Азербайджане, чем привлекают страны зарубежных туристов, появляются ли на рынке какие-то комплексные предложения, которые охватывали бы, ну, не одну страну, а несколько. Вот, собственно, об этом мы поговорим сегодня в разгар туристического сезона, насколько я понимаю. И мой первый вопрос в Ереван. Ашот, вы у нас представляете, скажем так, практику туризма. Как бы вы оценили развитие туристической отрасли в последние годы и, собственно, в этом году в Армении, как развивается внутренний туризм и привлекает ли Армения иностранных туристов?
Да, спасибо. В Армении последние годы резко возросло количество туристов из Европы, из Америки, и даже из дальневосточных стран. И для зарубежных туристов очень интересно сразу посмотреть сразу все страны Южного Кавказа. И в этом плане, в основном в прошлом и в этом году, у нас уже были несколько групп по Грузии и Армении. И мы очень тесно сотрудничаем с грузинскими партнерами. И, конечно, хотелось бы в этом плане сотрудничать и с азербайджанскими коллегами. Уже есть наметки какие-то, потому что туристы хотят посмотреть Азербайджан, Грузию и Армению, начинают с Азербайджана, потом приезжают в Грузию, проходят тур и уже завершают его в Армении. Вот такая схема. И
Ашот, а кто предлагает такие туристические пакеты? Существует ли какое-то взаимодействие между армянскими и азербайджанскими туристическими компаниями?
Ну, к сожалению, по понятным причинам напрямую нет, но через грузинских коллег существует. Я буквально 4 дня назад был в Тбилиси, встречался с несколькими партнерами, и как раз мы обсуждали именно этот вопрос, чтобы через них работать и с азербайджанскими коллегами.
А скажите, пожалуйста, вот недавно совсем был такой, скажем так, шаг Министерства иностранных дел Азербайджана, когда люди, которые побывали в Нагорном Карабахе, были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане, и сразу возник вопрос, там было 335 человек. А вообще, насколько популярен этот вот тур в Нагорный Карабах? Предоставляете ли вы такую услугу?
Да, мы предоставляем, и у нас много групп зарубежных посещает Нагорный Карабах. Мне сложно комментировать это решение МИДа Азербайджана, но буквально вчера мне позвонил мой бывший турист из Москвы, который с удивлением обнаружил себя тоже в этом списке. Он обычный гражданин, не политический деятель.
Но он, видимо, каким-то образом публично заявил о том, что он был в Нагорном Карабахе, и поэтому оказался...
Да, он в интернете об этом писал, делился своими впечатлениями. Кстати, был тур именно по Грузии, Армении, Нагорному Карабаху. Ну, туризм хочет быть вне политики, но другое дело, что политика воздействует на туризм. Но я надеюсь, что и туризм тоже, в свою очередь, будет воздействовать на политику, и этот вопрос как-то решится.
Что ж, спасибо большое. Давайте теперь переместимся, собственно, в Азербайджан, поговорим с нашим экспертом Натиком Джафарли. Вот этот демарш, скажем так, или вот эта акция, которую предпринял МИД Азербайджана, я на эту тему говорил с одним из политологов азербайджанских, и он сказал, что, ну, эта идея была не очень хороша. Это был Арастун Руджло. Он сказал, что, в принципе, лучше привлекать людей в Азербайджан, чтобы они приезжали, смотрели, как живут люди в Азербайджане, слышали азербайджанскую правду, вот, в том числе и люди, которые были в Нагорном Карабахе. Как вы вообще относитесь вот к такому подходу?
Сперва надо подчеркнуть то, что если какой-то иностранный турист хочет побывать в Нагорном Карабахе, то должен сперва, это как территория Азербайджана, должен через Баку, по-моему, ехать туда, и это вполне нормально. Но другое дело то, что такая агрессивная реакция со стороны МИДа должно было быть не в плане каких-то запретов, а в плане объяснений, или можно было бы пригласить этих же самых людей в Азербайджан. И, как вы тоже отметили, у каждой стороны есть, к сожалению, своя правда. Именно вот с точки зрения Азербайджана объяснить ситуацию. Вот это другой вопрос. Может быть, надо было бы именно вот по этому пути идти. Но из-за того, что по понятным причинам и по факту оккупации, и по факту того, что нет прямой дороги нормальной в Нагорный Карабах со стороны Азербайджана, и поэтому по понятной причине туристы туда попадают через территорию Армении. Но если есть такие... Со стороны обеих стран, и Азербайджана, и Армении, и в том числе и армянской общины Нагорного Карабаха, должны какие-то нормальные цивильные методы для дискуссии найти хотя бы на этой почве, потому что это такой экономический вопрос больше всего, чем политический, и поэтому и экономически это выгодно всем сторонам. Может быть, можно было бы найти какую-то формулу сотрудничества в этом вопросе, если официальные власти Азербайджана очень ревностно относятся к тому, что через Армению попадают туда группы, этого и по понятным причинам такая реакция у нашей стороны. И поэтому, может быть, через Азербайджан могли бы посещать на самом деле очень красивые, великолепные исторические места в Нагорном Карабахе. Думаю, такой вопрос, что очень легко можно решить, если была бы политическая воля, экономическое сотрудничество в этом вопросе. И не думаю, что из-за потока туристов нужно политику вести. Политика не должна идти впереди экономики.
Да, хотелось бы все-таки, давайте поговорим тогда действительно о туризме, собственно, как он развивается, азербайджанский туризм, кого привлекает Азербайджан, да, кто туда приезжает. Вообще, есть ли ощущение, что это какая-то приоритетная отрасль для Азербайджана, или она развивается постольку поскольку?
К сожалению, вот Азербайджан даже на правительственном уровне позапрошлый год объявил годом туризма, и очень большие капиталовложения было вложено в эту индустрию, вот, были очень сеть больших и красивых, очень дорогих гостиниц в Баку было построено. В связи с Евровидением тоже этот процесс был очень ускорен. Но, к сожалению, для того, чтобы привлечь туристов, должны быть элементарные другие привлекательные стороны. законы, и именно этим должен заниматься бизнес, а не государственные структуры. Как мы понимаем из советского опыта, государство самый плохой, отвратительный менеджер вообще, по сути, в экономике, а в этом деле тоже. И, к сожалению, учитывая то, что в Азербайджане экономика очень монопольная и коррупционная, и в основном даже в туристическом бизнесе большие капиталовложения или со стороны государства вкладываются, или же со стороны министров или других олигархов, которые очень богаты, но как бы нелегальные богачи страны являются. А для этих людей этот бизнес не очень привлекательный, откровенно говоря, потому что они зарабатывают намного больше в других отраслях. А это как бы для имиджа страны, для пропаганды страны используется, а это не бизнес-подход к проблеме. Эксперты предсказывали, что после Евровидения, после того, как Азербайджан выиграл Евровидение, здесь были как
побывали,
бы...
Побывали, да, много людей побывало, да, собственно, на самом,
да, мероприятии. После этого все ожидали, что поток туристов в Азербайджан увеличится, но по статистическим данным туристический поток не стал больше, чем в другие годы. Это зависит от того, что и цены у нас очень высокие, и уровень сервиса не такой хороший, как, допустим, в соседней Турции или там в Грузии. Азербайджанцы сами очень любят отдыхать в Грузии, и, по-моему, азербайджанцы вышли на второе место по количеству посещаемости иностранцев в Грузии. То есть уровень сервиса и уровень цен очень высокий, уровень сервиса не очень хороший, а цены очень высокие. Таким подходом привлечь иностранцев, привлечь большой поток туристов в страну почти что невозможно. И основные, еще раз говорю, инвесторы в этой области или государство, или олигархи. То есть нет участия малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес только в регионах, в некоторых регионах пытается как-то участвовать в данном деле. Там маленькие гостиницы или хостели открывают. Но такие множество государственных органов имеют право вмешиваться в дела мелкого и среднего бизнеса, и это становится нерентабельным и невыгодно.
Матик, спасибо большое. Теперь давайте поговорим с нашим тбилисским экспертом Сико. Вот, собственно, уже было сказано несколько слов о Грузии, о том, что это действительно так для граждан Азербайджана и Армении. Грузия все-таки стала таким вот туристическим местом. Ну, для Армении по вполне объективным причинам это, собственно, единственный такой вот открытый выход к морю для туристов. Но в целом, вот в последние годы, когда мы обсуждали вопросы развития туризма в Грузии, говорилось о том, что государство тоже не очень эффективный менеджер, и оно активно вмешивается вот в эту отрасль, строит курорты, и эти курорты,
было так,
да, не всегда соответствуют каким-то бизнес-стандартам. То есть вот пришло в голову какому-то высокому начальнику, а в Грузии в основном это был президент Михаил Саакашвили, и он начинает развивать какой-то конкретный курорт. С другой стороны, но сумели же сделать из Грузии какую-то картинку, да, место привлекательное, туристические какие-то показатели, они растут год от года. То есть, может быть, это была и правильная политика?
В первую очередь разрешите приветствовать наших коллег Ашота Инатика. Не радует, что Грузия становится центром туристического развития всего Закавказья. Это прекрасно. Мы готовы к этому. Что касается самого туризма как отрасли развития в Грузии, конечно, были такие периоды, позапрошлом году, когда по воле президента и других руководителей нашего государства стратегия менялась туризма, развития туризма, и мы строили некоторые объекты, новые курорты и тому подобное. Но сейчас новое руководство администрации туризма, Министерства экономики и правительства, мы пошли по другому пути. Мы сейчас создаем новую стратегию развития туризма, которая будет до конца года проработана. Это не совсем новая, это старая, только ребрендинг старого, можно сказать, старой стратегии. И будем развивать туризм по другой пути. Мы должны, как государство, делать, так сказать, поле игры для капитальных вложений и для структур туристических компаний и других, которые бы поработали в туризме и сами создали вот такие центры. Не государство должно вмешиваться в это дело, а бизнес должен здесь работать самостоятельно.
А в чем роль государства тогда? Вот мне просто интересно.
Роль государства – это определение тех больших направлений туристических потоков, которые у нас уже появились в Грузии. В части тому анализа, контроля качества и другие.
А что значит? Вот я просто пытаюсь действительно понять конкретно, допустим, ведь да. Михаил Саакашвили делал примерно то же самое. Он вдруг говорил, вот направление, да, мы берем там горную Сванетию, и в горной Сванетии вот строим какую-то инфраструктуру, да, туда надо приехать каким-то образом, там сделать дороги, построить какие-то там, ну, именно инфраструктуру. Ведь вы говорите примерно о том же самом.
Не по этому пути, не по этому пути мы идем. Мы идем по-другому. Мы сейчас анализируем, сейчас очень много специалистов сейчас работают в Грузии по направлениям. Мы послали наших сотрудников и специалистов, которые делают ревизию тех объектов, которые, туристических объектов в Грузии, исследуют весь потенциал, что, где, какие там объекты и тому подобное. Это мы делаем для того, чтобы привлечь бизнес туда. То есть для инвестора, который будет потенциального инвестора, который хочет вложить деньги в туризм и развитие туризма, мы им предлагаем уже обеспеченные программы, то есть это будет исследованная программа, например, развития горного туризма, развития других туризмов. Эти программы мы делаем, мы эти программы ставим, но сами уже не делаем ни гостиницы, ничего, что делало государство до прошлого года, до выборов. То есть мы пошли по другому пути. Мы делаем вот ареал действия бизнеса, и пусть этот бизнес занимается этим. Так что
никакого... Но вы предоставляете этому бизнесу какие-то преференции?
Мы предоставляем все по Грузии. Мы не говорим им, что главное, что им это делать, или там Анаклию делать, или Местию делать, или тому подобное. Нет, пусть бизнес сам решает, куда вложить деньги. Мы им просто предлагаем, вот, например, что за потенциал имеют у нас горы и горные, альпинизм или другие виды, какой потенциал у нас имеет лечебный туризм, что такое боржоми, что такое цхалтубы и тому подобное. Пусть они сами решат, пусть бизнес решит, чтоб куда пойти, куда вложить деньги. Что касается туристических основных направлений, которые сейчас работают и прекрасно работают, эти направления работают и так. Их развивать нельзя, и мешать нельзя. Мы не мешаем туристским компаниям, которые занимаются этим туризмом. И они прекрасно это делают. Это уже показывает статистика, что уровень туризма очень большой. 26% уже плюс по сравнению с прошлым годом количество туристов.
Угу.
То есть бизнес свое дело делает.
Да, я, в принципе, видел какие-то данные, не вспомню цифры, что в этом году да. был такой всплеск, несмотря на то, что представители национального движения прогнозировали там ужасные падения и так далее.
Да, у нас по сравнению с прошлым годом 26%, 2 797 910 визитеров приехало в Грузию, по данным ВТО они считаются туристами.
А там нет разбивки, откуда в основном приезжают туристы?
Конечно, есть разбивки. Вы знаете, самые визитеры, которые пересекают грузинскую границу и здесь проводят хотя бы одну ночь, из Турции. Турция на первом месте, потому что их много очень, они много заходят и выходят по бизнесу. На втором месте Армения, что нас это радует. На третьем месте Азербайджан. По сравнению с прошлым годом, на 51% вырос поток туристов из Армении в июле месяце этого года, и на 14% с Азербайджана. Что нас радует? На 57% вырос приток туристов из России. Это несмотря на то, что у нас только один же прямой рейс из Москвы, авиационный, в основном на автомобилях, через ЛАРС приходят, и прирост большой.
Что ж, Сико, давайте послушаем нашего эксперта из Еревана. Вот как раз да. вопрос назрел. Ашот, а что, растет благосостояние армянских трудящихся, если перефразировать там старую советскую фразу? Mm-hmm. Внутренний туризм. Армяне отдыхают, вот видите, такие данные по Грузии. С чем это связано? Получается так, что армянские туристы выбирают грузинское направление, потому что негде отдыхать в Армении, или вот действительно просто разнообразят свой отдых? И...
Да, в Армении есть хорошие курорты, но у нас нет моря, и наши трудящиеся, как вы сказали, предпочитают вывозить детей на море еще с советских времен. Многие ездили на море и на машинах, и на поезде.
Но они это предпочитали и год назад, а вдруг практически на 50 с чем-то процентов это достаточно серьезный рост?
Я сейчас просто не готов чисто с экономической точки зрения это обосновать, но мне самому это приятно, что, значит, наши граждане уже имеют возможность, да, большее число наших граждан выезжать в Грузию, и там действительно довольно-таки дешевый отдых на побережье, это и в Кабулете, и в Батуми, и в Уреке. Но сам фактор моря – это самое главное, потому что это и оздоровительный эффект дает, и, ну, просто хочется всегда ехать туда, новые места осваивать. Хотя в наших курортах тоже резко выросло количество отдыхающих. Внутренний туризм в Армении. Есть специальная правительственная программа для работников бюджетной сферы. Они по льготным ценам едут отдыхать на наши курорты. Но подчеркну еще раз, что это море, это доброжелательное отношение грузин, и это все способствует вот именно тому, чтобы очень много армян выезжали на Черноморское побережье Грузии.
Просто, да, спрошу у вас, есть ли туристические какие-то потоки в Турцию? Они, скорее всего, идут через Грузию. Вам известно что-то об этом?
Да, мне известно, потому что я провожу восхождение на гору Арарат. Я сам альпинист. И уже 5-й год мы с турецкими партнерами организовываем это восхождение сухопутным путем, да, едем через Грузию, через Халцхе, переходим границу. На самолете можно в Стамбул, оттуда в Ван приехать. Так что это очень активно работает, и до этого турецкие власти запрещали гражданам Армении восхождение на Арарат, но 5-й год это совершенно официально. Они дают разрешение, и все восходители получают сертификаты, имеют право поднять флаг Армении. И очень продуктивно мы вот сотрудничаем с турецкими коллегами.
Действительно очень интересно. А скажите, а турецкие граждане могут приезжать в Армению? Есть ли какой-то поток?
Конечно, они приезжают. Довольно-таки большое количество, в том числе и турецкие альпинисты приезжают, мы их принимаем. И расскажу такой случай на рынке. Я сказал, что вот это мои коллеги из Турции, и наши продавцы начали с ними торговаться на турецком языке. Они просто были удивлены этим фактом.
Прямо на турецком языке, да? Они...
Ну, видимо, на азербайджанском.
Да, наверное, скорее всего, они... Да. Да, кто-то может говорить по-азербайджански.
Ну, они поняли совершенно, конечно.
Что ж, хорошо, спасибо большое. Вопрос в Баку. Натик, если мы возьмем ситуацию с Арменией, вот есть даже потоки туристические с Турции. Если мы возьмем Грузию, у которой очень сложные отношения с Россией, то там все равно туристический поток растет. А Азербайджан, получается, в принципе, закрыт для граждан Армении. Как вы считаете, вот эта политика, она может в каком-то обозримом будущем измениться?
Ну, опять злую шутку в этом деле с нами играет наша нефть. То есть правительство из-за того, что нефтяные деньги растут, нефтяные доходы растут, бюджет, проблем с пополнением бюджета нет. На туризм сначала было какое-то решение и какую-то решимость даже у правительства как-то оживить эту отрасль. Но когда они поняли, что это сперва надо как минимум открыться миру полностью для того, чтобы вообще начать какие-то программы реализовать, получить визу в Азербайджан из Европы, из Америки так же сложно, как из Азербайджана в эти страны. То есть упрощение визового режима со странами ЕС, допустим, Азербайджан, по-моему, единственная закавказская страна, пока, которая не подписала документы, ожидается только в ноябре и только для дипломатических лиц и лиц с служебным паспортом. То есть азербайджанское правительство не так усердно в этом плане того, чтобы открыться другим странам. Но в Азербайджане есть свои. Раньше, допустим, во всяком случае, из Ирана был большой поток туристов. Из Турции, само собой, всегда был поток не такой большой, как из Азербайджана в Турцию, конечно, но своеобразный поток существует. Но еще раз говорю, если гражданин даже Ирана или Турции приезжает на отдых, но один раз, чтобы увидеть Баку там или какие-то достопримечательности страны, может приехать. И когда увидит и уровень цен, и качество обслуживания, предпочтет отдыхать, допустим, в Грузии, чем в Азербайджане.
Натик, а можно вот такой вопрос? Сразу... Если, ну, я знаю, что если в Ереване зазвучит азербайджанская речь, это вряд ли кого-то удивит, потому что из Ирана приезжают азербайджанцы и говорят на азербайджанском языке, может быть, на каком-то другом диалекте, не уверен, что кто-то может различить. Если сегодня зазвучит в Баку армянская речь вслух, как это будет воспринято на улице? То есть, если мы говорили до этого о какой-то политике властей, это одно, а вот именно вот в самом Баку на улице?
Я понимаю вопрос. Конечно же, я не думаю, что с восторгом воспримут речь, армянскую речь на улицах Баку, но был недавно случай того, что бывшие граждане Азербайджана, и когда вот эти события начались, которые уехали в Россию, лица армянской национальности, трое из них вернулись и получили азербайджанские паспорта и удостоверение личности, а потом уже паспорта Азербайджана. Это даже в СМИ было опубликовано, их фотографии, репортажи. Было, конечно, удивление у многих, но, слава богу, ничего с этими людьми не случилось. Даже было решение азербайджанского суда о том, чтобы вернуть недвижимость армянской семье, которая уехала из Азербайджана. То есть в этом направлении тоже есть позитивные шаги, позитивные сдвиги. Но конкретно и честно, если ответить на ваш вопрос, на улице слышать армянскую речь, если кто-то разберется, что это армянская речь, не думаю, что с восторгом это воспримет. Негативность, во всяком случае, скорее всего, будет.
Ну, что ж,
негативное,
да,
отношение будет.
Спасибо большое. К сожалению, время закончилось нашей программы. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Сико Гигиадзе, советник руководителя Национальной администрации туризма Грузии, из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, и из Еревана Ашот Левонян, глава туристической компании «Яркир Найри».
Кормосмендит Кавказских. Зажарил один сравнитель с теми из Поланда, усмехал до чем с коллегас, а мы та срунда радио там выступали из Кадацема Праги студии, да, но кропе бухать за гемфидовый батон.